Tervetuloa Lola-lykkeen Female Changemakers-podcast-sarjan pariin. Minä olen Laura, toinen suomalaisen äitiyshyvinvointiyrityksen Lola-lykkeen perustajista. Female Changemakers-sarjaa nauhoitetaan sellaisten ihmisten kanssa, joiden työ tai yksityiselämä on johtanut heidät tekemään jotain ainutlaatuista. Vieraamme ovat teoillaan ja olemassaolollaan tuoneet positiivista muutosta naisten hyvinvointiin. Keskustelemme naisten terveyden asiantuntijoiden, eri alojen ammattilaisten ja vanhempien kanssa heidän saavutuksistaan ja pyrkimyksestä luoda muutosta parempaan. Tällä kertaa me kokeillaan jotain uutta, eli puhutaan suomeksi. Mukana minulla on jo vanha tuttu Lola-lykkeen sisältösihteeri Maana.
Moikka!
Ja tämän jakson vieras edustaakin meille molemmille hyvin sydäntä lähellä olevaa ammattikuntaa. Uudenmaan kätilöyhdistyksen puheenjohtaja, äiti ja kätilö Eeva Hiila.
Hei.
Tervetuloa.
Kiitos.
Ihan mahtavaa saada sut tänne mukaan.
Kiitos kutsusta. Aivan mahtavaa.
Me ollaan hypetetty tätä hyvän aikaa. Tämä on jännää.
Kyllä. Niin tämä mullekin, mutta tämä on kunnia. Kiitos. Päästä puhumaan lempiaiheesta.
Kyllä, kyllä. Ehdottomasti. Ja toki, mikä meillekin herätti huomion tähän asiaan ja minkä takia halutaan puhua sun kanssa tänään on tietysti tämä kätilöiden esiintulo tänä keväänä.
Kyllä.
Suomen isoissa medioissa, jossa huolestuneet kätilöt nimimerkillä on kirjoitettu, että jokaisella synnyttäjällä on oikeus turvalliseen synnytykseen ja hyvään synnytyskokemukseen, mutta tällä hetkellä koemme, että nykyisillä henkilökuntaresursseilla se ei ole mahdollista.
Kyllä. Mä olen kollegoille hyvin kiitollinen siitä, me ei tiedetä, enkä minä tiedä, että kuka tämän kyseisen mielipidekirjoituksen on kirjoittanut, mutta olen heillekin niin kuin todella kiitollinen, että aloitti semmoisen lumipalloefektin. Tosin kätilöt ollaan me aika ajoin oltu julkisuudessa ja kerrottu näistä ahdingosta ja on ollut erilaisia dokumentteja, mutta että nytten tämä ulostulo sitten aiheutti aikamoista, tai siis että saatiin loppujen lopuksi tulosta. Et pari vuotta sitten meiltä kätilöitä haastateltiin siitä, että kun synnytyssairaaloita on suljettu ja paikkoja vähennetty. Ja silloin puhuttiin jo kätilöiden ahdistuksesta, mutta silloin sitä ei otettu oikein tosissaan. Ja nyt sitten aika on valmis, ehkä muutkin näkee, että tarvitsisi tehdä jotain.
Kyllä vaan. Ja sitten kuten sanoit, niin aika monet kätilöt on tässä tulleet kevään aikana niin kuin nimettömänä esiin. Ei uskalla välttämättä omalla nimellä tuoda asioita julki, mutta sinä olet itse päättänyt lähteä sitten kuitenkin omalla nimelläsi.
Kyllä. Mä ajattelin sen niin, että sillä tavalla kun lähtee omalla nimellä ja kasvoilla, niin sen asia menee niin sanotusti paremmin perille ja uskottavammin. Kyllä. Että kun on Uudenmaan kätilöyhdistyksen puheenjohtaja, niin pystyn puhumaan monen kätilön suulla. Totta kai tämä on niin kuin kansallinen ongelma ja kansainvälinen ongelma, mutta se on mulle helpompaa sitten tietenkin edustaa kätilöitä tässä asiassa.
Joo, ehdottomasti. Ja on sitten medialla ja niin kuin meidän kaltaisilla esimerkiksi brändeillä joku kontaktipiste.
Kyllä.
Niin se on kyllä tosi tärkeää. Ja olen siitä kyllä erittäin otettu, että olet tähän touhuun lähtenyt.
Kyllä. Kiitos. Joo. Kiitos kun pyysit, koska tämä on kuitenkin ne me kätilöt niin kuin ajetaan aina niin kuin naisen ja synnyttäjän aseman parantamista. Ja jos mikä, niin kuin, että kätilö saa tehdä työtään rauhassa perheiden kanssa, niin on naisen aseman ja synnyttäjän aseman niin kuin edistämistä.
Kyllä, ehdottomasti. Ja kuten sanoit, niin tosissaan hätä on ollut läsnä jo jonkun aikaa.
Kyllä.
Mutta tosi ihana huomata, että nyt mediakin tuntuu ottavan niin kuin sinänsä tosissaan. Että
tosissaan.
On tullut monta artikkelia ja lehtijuttua ja videota sun muuta.
Kyllä. Ja on niin kuin useampikin kätilö, että meidän Kätilöliiton puheenjohtaja on ollut niin kuin kanssa monessa antamassa haastattelua ja ollaan niin kuin liiton kanssakin annettu omia kannanottoja tähän niin kuin asiaan ja sitä kuunnellaan. Joo. Ja nyt oikeastaan ensimmäistä kertaa tuntuu siltä, että myös niin kuin johto ottaa kopin tästä, että toimia on luvattu, että syksyllä olisi niin kuin kätilövakansseja ja tulossa yksiköihin lisää ihan jokaiseen, missä kun nämä synnytykset on noussut Uudellamaalla ihan joka paikassa. Että se, että saadaan niin kuin koko Suomen luvut, niin siitähän valitettavasti mulla ei ole tietoa, mutta puhutaanko sitten koronabuumista, että itse voidaan leikkisesti heittää sitä, että nyt on koronabuumi, mutta että syntyvyys oli jo nousussa viime vuonnakin jo, kun korona kyllä alkoi myös, mutta se, että tämä syntyvyys kun nousee, niin se on hyvä asia, että
se on hyvä
toivottavasti
asia,
ollaan se pohja löydetty.
Joo, se on siis ehdottomasti hyvä asia, mutta että toki sit pitää pystyä resursseja lisäämään myös.
Eikö sepä se, että kun niitä on pystytty kerran vähentämään ja sitä on käytetty hyvin paljon tekosyynä, myös täytyy ihan rehellisyyden nimistä sanoa, että liiallisena tekosyynä siihen vähentämiseen, että minimistä on tullut niin kuin maksimi. Joo. Eli siis siitä minimi, niin kuin ei nähdä sitä, että päivystysluoteinen työ, niin ei voi ajatella, että katsotaan, että missä vuorossa on ollut löysää, niin tehdään siitä se maksimi, joka ei sitten taas tämmöisessä päivystysluonteisessa työssä niin ole millään tavalla mahdollista.
Ei.
Ja nyt kun se syntyvyys on nousussa, niin siihen pitää reagoida.
Ja se todella on nousussa, jos mä en ihan väärin muista, niin olisiko se ollut 2016-17, kun joka viides lapsi syntyi Suomessa Uudellamaalla.
Kyllä.
Ja nyt se taitaa olla joka kolmas.
Joo, ja meillä Uudellamaallahan siis, onhan toki siis syntyvyysluvut laskenut niin kuin Uudellamaallakin tässä viimeisen 10 vuoden aikana, mutta esimerkiksi Espoon synnytyssairaala on ainoa, joka on joka vuosi nostanut lukuja. Mutta se johtuu siitä, että perheet valitsee Espoon synnytyssairaalan sen, että siellä on perhehuoneita. Ja Lohjahan on myös nostanut hirveän tästä tasaisesti lähtenyt, kun se lähti se Instagram-kampanja, kun lähti pyörimään, niin se on tuottanut todella hyvää tulosta Lohjalle, että jokaisessa niin kuin yksikössä.
Mä muistelen, Itä-Suomessa taisi kans olla joku sairaala, joka lähti tähän somekampanjaan.
Kyllä.
Ja sitä kautta toi sitä niin kuin lähemmäs sitä synnärin toimintaa ja sellaista jokapäiväistä elämistä ja olemista, mitä tapahtuu.
Ja mä uskon, että se Lohjan kampanjointi on siis, totta kai se on lisännyt heidän synnytyksiä, että ihmisiä on tullut pidemmältäkin eri sairaanhoitopiireistä ja se niin kuin pääkaupunkiseudulta hakeutunut Lohjalle synnyttää. Mutta se on myös tuonut sitä synnyttämistä, on se, missä tapahtuu se missä tahansa, niin ihmisille lähemmäksi. Eli tavallaan, niin kuin, että sairaalamaailmakin on hypännyt nykymaailmaan, että ei ole vaan, niin kuin, että menee Instagramiin. Eli siis, että lähtökohtaisesti sekin oli jo aikamoinen askel tämmöisen dinosaurus-sairaanhoitopiireiltä mun mielestä. Ja sitä kautta nähdään, mikä hyöty sillä on. Että ehkä sekin omalta osaltaan. En tiedä, sitä voisi joku tutkija tutkia, mutta että mikä merkitys silläkin on ollut tällä Instagram-kampanjoinnilla.
Ja se on varmasti erinomainen tämmöinen niin kuin vastaus sille, miten paljon synnytyssairaaloiden lopettaminen on esimerkiksi tuonut epävarmuutta synnytykseen. Koska otetaan nyt tähän kohtaan. Mä tein vähän kotiläksyjä ja kaivoin näitä numeroita. Eli 2020 viime vuonna STM määräsi tämän 1000 synnytystä niin kuin, toimivaksi rajaksi, että jos on alle 1000 synnytystä, niin synnytyssairaalan tai osaston ylläpitäminen käy kalliiksi. Sitä ennen mittari ei tainnut olla yhteinen.
Ei, eli se siis määrättiin se 1000 synnytystä, että ensin hän sanottiin, että olisi kysymyksessä ollut raha, että siis ainahan kaikkeen vastaus on, että ei ole raha, vaan turvallisuus, mutta ei kukaan ole niin. Siis yksinkertaisesti tyhmä, ettei tajua, mistä on kysymys. Synnyttäminen maksaa siitä syystä, että siellä on kätilöt 24/7, siellä on synnytyslääkärit 24/7 ja myös leikkaustoiminta 24/7. Eli siis sä et voi olla lain mukaan, laki vaatii, että synnytyksiä hoitavassa yksikössä totta kai pitää olla siis leikkausmahdollisuus 24/7. Ja semmoisen henkilökuntamäärän pitäminen päivystyksessä maksaa, niin sehän on ollut niitä justiin synnytyssairaaloiden tai siis, että verrataan siihen, että se turvallisuus, että heille ei tule niin paljon toistoja. Mutta tutkimusten mukaan sitä on tutkittu, että näissä pienemmissä yksiköissä ei koskaan tapahtunut vaaratapahtumia enempää kuin missään näissä isoimmissakaan, koska se perustuu ennakointiin. Totta kai siis synnytyksessä tapahtuu yllätyksiä, oot sä missä talossa tahansa ja missä yksikössä vaan, mutta että se, että perustelee, että näissä olisi ollut vaarallista synnyttää, niin ei pitänyt paikkansa niin kuin tilastollisesti. Mutta että näiden alasajojen syytä juuri, että mistä sä olit tästä hienosti ottanut esille, niin noi matkasynnytyksethän on lisääntynyt. Ja toki siis myös pääkaupunkiseudulla niitä on enemmän, mutta meillä syntyykin enemmän. Mutta se niin kuin ihan kaikkinensa, siis koko Suomessa matkasynnytykset on lisääntynyt.
Ja se ei varmaan ihan ideaalitilanne ole.
Ei, se ei ole millään tavalla ideaalitilanne. Ja sitten nämä, joka on niin kuin päättävä, hän oli, nyt mun täytyy ihan luntata, kun mä unohdin, kun hänellä oli niin hieno titteli. Mä kirjoitin hänen tittelinsä itselleni ylös. Sosiaali- ja terveysministeriön lääkintäneuvos. niin on siitä niin kuin kuvailee, että eihän se, niin kuin, että se tien varressa synnyttäminen on niin kuin hauska kertomus jälkipolville.
Joo, mä luin tämän saman.
Niin mun mielestä tämmöinen niin kuin synnytyssairaalan sulkeminenkin on myös aasinsiltana tasa-arvoa. Ja niin kuin, että jos tämmöinen asia, että mä näen sen sillä tavalla, että jos toinenkin sukupuoli synnyttäisi, niin tämä ei ehkä olisi hauskaa synnyttää tuolla tienposkessa.
Ja se niiden synnytyssairaaloiden sulkeminen on ihan oikeasti realiteetti. Jälleen kerran luku, jota oli todella vaikea löytää. Eli en mene vannomaan nyt, että tämä on oikein, mutta alkuvuodesta 2002 Suomessa olisi ollut synnytyssairaaloita 37.
Joo, niitä on ajettu tässä näin niin kuin ihan systemaattisesti.
Luku on tänä päivänä 23.
Joo, kyllä.
Se on aika vähän.
Se on tosi vähän. Et HUSin alueella oli Tammisaari ja Porvoo, mitkä on suljettu. Ja silloin Tammisaari oli tämmöinen kanssa, johon niin kuin ulkomailta tultiin tai Venäjältä pääsääntöisesti synnyttämään. Ja sitten sieltä kyllä ohjattiin niin kuin sitten näihin isompiin, jos oli tarve. Mutta että, ja Porvoo sitten sen jälkeen. Ja kyllähän ne koko ajan niin kuin, ne on näitä ikuisia juoruja, mitä meitä pyörii, että Lohjakin pistettäisiin kiinni. Mutta eihän siihen ole millään tavalla tällä hetkellä. Siis, en siinä ole mitään järjellistä selitystä, että sitä niin kuin laitettaisiin kiinni. Ei tosin niin kuin Porvootakaan oikein kukaan ymmärtänyt, että miksi Porvoo pistettiin kiinni.
Ja varmaan kätilöopiston sulkua ei kukaan kuitenkaan pystynyt hirveän pitkään etukäteen ennakoimaan.
Ei. Se aiheutti tietynlaisen kaaoksen. Että totta kai se kätilöopiston homeongelmakin oli semmoinen julkinen salaisuus niin sanotusti. Että kaikki tiesi siitä ja ihmiset oli siis sairaslomalla. Ja siitäkin piti ottaa julkisuuteen yhteyttä, että asialle alettiin tekemään jotain. Että se on vaan musta äärimmäisen surullista, että miksi näitä asioita ei voi hoitaa niin kuin ilman julkisuutta. Mutta se, että sitten kun se meni julkisuuteen, niin sittenhän se, en toki, että nyt suljetaan se kätilöopisto. Että toki siinä oli varmasti kaksi kärpästä kahdella iskulla, että saadaan niin kuin, että saadaan yksi paikka niin sanotusti suljettua, mutta et olihan se homeongelmakin siitä. Tai siis sehän oli se pääsääntöinen syy, mutta se oli puolessa vuodessa ajettiin alas. Ja se oli henkilökunnalla ja kaikille muillekin aikamoinen sokki, vaikka täysin odotettu, koska se kättäri oli täysin sisäilmaltaan sairas. Ja siellä oli hyvin paljon ihmisiä, kätilöitä ja lääkäreitä sairastunut, jotka ei pysty edes tänä päivänä enää tekemään. On niin altistunut sisäilmaongelmille sen altistumisen vuoksi, että ei, on todella äärimmäisen herkkiä kaikille homeongelmille. Mutta että, ja sitä varten se Espoon sairaala muutti niihin puhtaisiin tiloihin, eli pois sieltä Jormin sairaalan tiloista, Espoon vuokrasi sieltä Espoon kaupungilta tilat, että ne on puhtaat tilat.
Joo, sä oot itse ollut Jormissa pitkän aikaa.
Suurimman osan, joo, kyllä.
Joo. Oliko se monta kymmentä vuotta?
16 vuotta. Joo. Siitä 16 vuodesta niin on ollut 1,5 vuotta naisten klinikalla.
Joo.
Ja sitten tein semmoisen pienen syrjähypyn, mä kutsun sitä syrjähypyksi, niin 9 kuukautta olin apotilla, niin kuin koulutin sitä potilasjärjestelmää, sitä meidän synnytyspuolen potilasjärjestelmää.
Joo, joo. Näissä kevään medioissa, artikkeleissa niin keskusteltiin paljon tämmöisestä eettisestä stressistä.
Kyllä.
Sitä kuvaillaan kuormitukseksi, joka syntyy tilanteissa, joissa joutuu tinkimään oman työn laadusta tai työskentelemään omia periaatteitaan vastaan. Ja tämähän on tietysti varmaan aika monille tuttu useissa ammateissa. Aika usein joutuu aika isoja myönnytyksiä tekemään, mutta sitten tietysti kun puhutaan kätilön työstä ja tällaisesta tilanteessa, jossa on niin kuin siis käytännön tasolla kysymys elämästä ja kuolemasta, niin silloin tietenkään ei toivoisi, että joku joutuisi työskentelemään tämmöisen eettisen stressin alaisena.
No ei. Ja se on oikeastaan, ja se on se syy, miksi meillä on nyt tämä kätilöpula. Niin se on just tämä eettinen stressi. Eli niin Uudellamaalla koko ajan tiivistetään ja vaaditaan enemmän ja niitä synnyttäjiä on paljon. Ja sä haluat hoitaa jokaista tietenkin synnyttäjää hyvin. Koska jokainen mun mielestä tekee semmoista työtä, mitä rakastaa. Mutta kyllä se, tämä on niin rakkaudesta laji, ettei kukaan tuonne alalle palkan takia ole hakeutunut. Että se on sitten se toinen epäkohta, mutta että se, että sä oot hakeutunut tonne sitä varten, että sä haluut niin kuin olla ihminen ihmisellä ja se syntymäihme on oikeasti ihme, missä on kunnia olla mukana. Ja sitten kun sä haluat tehdä sitä hyvin, mutta sulla ei anneta mahdollisuuksia, että sulla ei ole puitteita toteuttaa sitä ammattitaitoisi sillä vaaditulla tavalla, minkä sä tiedät, mihin sä pystyt ja mitä se synnyttäjä tarvitsee, niin se aiheuttaa todella suuren eettisen stressin. Ja se oikein on, nyt ollaan tultu siihen tulokseen, että kokeneet kätilötkin irtisanoutuu ja lähtee pois. Ja se on ihan todella iso ongelma. Eli nyt tällä hetkellä pitää keskittyä siihen, että miksi minäkin tässä puhun, että meidän pitovoimaisuus lisääntyy. En sitä varten, että haluan synnyttäjiä pelotella. Tai en halua, että ihmiset hakeutuu, että joku miettii, että tuleeko musta isona kätilö, niin mä en hae kätilökouluun. Ei päinvastoin, vaan mä haluan osoittaa, että me kätilöt taistellaan niin kuin synnyttäjien puolesta ja ajetaan niiden asiaa, että tämän tarkoituksena on saada aikaan muutos, että me saadaan riittävät resurssit ja ne työolot sellaisiksi, ja ne synnyt, ja sitä kautta tietenkin suoraan luonnollisesti ne synnyttäjälle semmoinen oikeus semmoiseen kätilöön, kun hänellä on, eli olla läsnä ja paikalla.
Joo, kyllä, ja siis ja toki voin puhua niin kuin omasta kokemuksesta, niin itse synnytin Jorvissa vuonna 2011, ja silloin kyllä oli aika näkyvä se tilanne mun mielestä siinä vaiheessa, että oli kova kiire ja hirveän lyhyitä ja harvoja oli nämä lääkärin käynnit ja mulla itsellä pitkä käynnistysprosessi. Ja jotenkin sitä niin kuin, varsinkin ensisynnyttäjänä tulee sinne sairaalaan siihen ensimmäiseen synnytyskokemukseen ja kuvittelee, että minä heittäydyn tavallaan vähän niin kuin muiden huolehdittavaksi. Että näin sua niin kuin vähintäkin kouluttaa siihen tapahtumaan, että luonto hoitaa osansa ja kätilöt hoitaa loput, että sun ei tarvitse tehdä tavallaan niin kuin mitään tai tietää mistään mitään. Tätähän me ollaan tätä muutosta ajettu tässä jo ja lolalykkeen kautta aika pitkään, eli se onkin itse asiassa tosi tärkeää, että itse valmistautunut ja ymmärtää vähän, että mitä tapahtuu ja mitkä vaihtoehdot on käsillä missäkin tilanteessa. Mutta onhan se aika raju tunne myös synnyttäjän puolelta se, että et huomaa, että ammattilaisilla ei ole aikaa oikeastaan pitää susta kunnolla huolta. Et kyllähän sä itse sen huomaat siinä tilanteessa ja sitten tulee vähän semmoinen niinku väliinpudonnut olo, että että mä en nyt itsekään oikein tiedä, mitä tässä tapahtuu, enkä pysty oikein mitään millekään tekemään, mutta kaikilla muillakin tuntuu olevan hirveä kiire.
Kyllä, ja eikä se ole koskaan se, jos se optimitilanne. Että niinku, et synnyttäminen on päivystysluonteista, että sä et koskaan tiedä, kun sä meet sinne töihin, että mitä siellä tapahtuu, mutta ei se ole just se niinku, tavoitetila, että se on aina yhtä kaaosta ja siellä ei, että aina perustellaan, että ei ole koskaan aikaa. Niin ei se asian todellakaan pidä niin mennä, vaan että sitten niinku, puhutaan, että kätilöllä on, että luvataan, että hoidetaan niin kuin asiantuntevasti. No totta kai jokainen meistä uskoo, kun sanotaan, että me hoidetaan sitten ja voit luottaa ja kuljetaan vierellä. Ja sitten se todellisuus on sitä, että ei ehi. Eihän me niin kuin valehdella, niin kuin, ei me kätilöt valehdella, vaan meillä ei ole siihen niin kuin mahdollisuutta, kun meitä on siellä liian vähän. Ja sitten tätä ei ole niin kuin uskottu eikä kuunneltu siinä, että me tarvitaan niin kuin lisää resurssia. Koska se jokainen yksikin työntekijä maksaa mielestään liikaa, mutta sitten kun itse katsoo tilinauhaa, niin ei todella.
Joo, ja mä halusin tuohon itse asiassa, siis tästä aasinsiltana puhua ehkä vähän tuosta minä myös synnyttäjänä liikkeestä, traumaattisesta synnytyksestä. Ja jos nyt omaa kokemusta silleen tässä peilailee ja miettii, että siinä tehtiin aika paljon ihan niin kuin virheitä, jotka sitten Jormin toimesta myönnettiin jälkikäteen. Mutta että tämä yksi kommentti on jäänyt mulle mieleen tuolta noista kevään artikkeleista, eli HUSin naisten tautien ja synnytysten ylihoitaja Katja Koskisen mukaan työvoimapulla ei ole aiheuttanut HUSin synnytysyksiköissä vaaratilanteita. Ja hän sanoi, että meillä on edelleen turvallista synnyttää ja suurimmassa osassa vuoroja asiat saadaan tehtyä hyvin. Niin, on kyllä mun mielestä aika itse asiassa pelottavasti sanottu asia.
On. Ja se justiin, että tämä niin kuvastaa sitä ajatusta, että minimi on maksimi. Ja semmoista niin kuin ehkä vanha-aikaista. Mä ajattelen sen jopa semmoiseksi vanha-aikaiseksi ajatteluksi, että aina on juostu kielivyön alla ja koskaan ei ole käyty vessassa ja koskaan ei ole syöty, että se kuka eniten tekee töitä, niin on paras hoitaja. Et ei ajatella, että synnyttäminen on siinä tuskalla synnyttävä. Niin kuin tämmöisiä ikivanhoja fraaseja, joita vaan ajatellaan, että niitä ei tarvitse koskaan muuttaa, että niissä voisi olla jotain semmoista, ne ei enää toimi tänä päivänä. Ei ne ole toiminut silloinkaan, mutta että ei ne todellakaan, niin kuin, että meillä on oikeus siihen, että ollaan siinä läsnä ja niin kuin se on aina, se on kaikkien niin kuin tutkimusten mukaan, että jos katsotaan niin kuin tutkimustietoa, että mikä, millä perustetaan hyvä synnytyskokemus ja turvallinen, sillä lopputulokseen ei ole väliä. Kätilön läsnäolo.
Joo.
Kätilön läsnäolo kaikissa mahdollisissa tutkimuksissa. Joo. Ja se ei ole niin kuin mikään semmoinen mielipidekysymys tai semmoinen niin kuin mustatuntuu asia. Että jos niin kuin tämä on tutkittu asia ja sen näkee ihan siinä omassa työssä ja synnyttää itsekin, niin kuin sä kerroit, että ei siellä ehtinyt kukaan käymään ja olemaan, niin sehän vaikuttaa siihen synnytyskokemukseen. Että ei se ole vaan mielipide, vaan se on ihan niin kuin fakta.
Siis kyllä siis siitä niin kuin henkisestä ja fyysisestä touhusta kyllä niin kuin tokenee, mutta et siitä jää tosissaan semmoinen vähän niin kuin pelkotila päälle, kun tunsi olonsa vähän niin kuin hyljetyksi tavallaan, ja mikä oli niin odottamaton semmoinen tilanne. Niin se on siis nimenomaan näin, että et sillähän on paljon kauaskantoisempi vaikutus sitten siihen, että miten se pikkulapsi aika lähtee käyntiin, äiti, niin kuin, mikä hänen niin kuin henkisen hyvinvointinsa tila on.
Ja laajemmalti vielä niin kuin meidän väestörakenteen muutokseen. 2015, mä oon tällä kertaa nyt tällainen numeroihminen ja tutkimusihminen, mutta 2015 Väestöliitto teki tosi mielenkiintoisen tutkimuksen, ainakin henkilökohtaisesti. Mulle se on todella mielenkiintoinen. Mä oon yllättynyt, että se ei ole ollut enemmän esillä. Mä oon muutaman kerran nähnyt nämä numerot julkisuudessa, mutta että 1/3 yhden lapsen äidistä sanoi, että hän ei halua toista lasta, koska se synnytyskokemus on ollut niin karu ja traumaattinen. Ja se on 1/3.
Joo. Ja nämäkin on kaikki tutkimusdataa, mikä on tiedossa. Eli siis itse vaan synnytyspelkokäät, mä en tarkoita niin kuin nosta sillä, että mä sanon, että mä oon synnytyspelkokäät, että mä oon parempi kuin semmoiset, jotka ei vaan niin kuin perehtynyt tähän asiaan enemmän. Ja meillä on tähän asiaan erikoistuneet synnytyslääkäreitä. Ja tämä on asia, mistä me koko ajan niin kuin puhutaan ja hoidetaan, että sillä. Ja sekin on taas ihan selkeää tutkimusdataa, että kun siis hoitotyön ja lääketiedähän pitää perustua näyttöön, niin silti ei tehdä sen näyttöön perustuvan tutkitun datan mukaan. Eli se, että se, kun se hyvin hoidet synnytyspelko, se estää sen sit seuraavat lapset. Ja totta kai meidän työn tarkoitus on se, että tervetuloa uudelleen, että jokainen kyllä siitä tarkoittaa, mutta että jos me siihen asiaan voidaan vaikuttaa, niin se on se, että se hoidetaan niin, että tervetuloa uudestaan. Että on kyltti siinä synnytyssairaalan ovella, mutta niin kuin, mutta me voidaan juuri vaikuttaa siihen. Ja se on aika, siinä jokaisella meidän tekemisellä ja sillä yksin jäämisellä, niin niillähän on kauaskantoiset niin kuin merkitykset, niin kuin vaikutukset. Ja jos mietitään sitä niin kuin tämän hetkestä synnytys, niin kuin, että kun katsotaan dataa, niin sitten katsotaan semmoista dataa, että kukaanhan ei ole kuollut. No totta kai se on niin kuin todella tärkeä kriteeri. Me ollaan siis maailman turvallisin maa synnyttäjä syntyä. Ollaan ylpeitä siitä. Mutta sä et voi aina sanoa, että vaikka nyt syntyvyys on noussut ja menty tällä henkilökuntamäärällä, niin kukaan ei ole kuollut. Niin en halua pelotella pilkku vielä.
Joo, ja kyllähän toi niinku siis tosissaan niinku puhuttu tuosta, että miten se niin kuin prosessin käsittely ei muutu, että on tämä niin kuin tämmöinen iänaikainen asenne, että ainahan naiset on synnyttänyt jossain saunassa tai luolassa, että eihän ne silloinkaan mitään niin kuin apuja tarvinneet, päästäisiin siitä pois ja alettaisiin tosissaan niin kuin nostaa sitä rimaa niin kuin tossakin mielessä, että tosissaan, että se vaikka niin kuin nainen ja, tai äiti ja lapsi säilyy hengissä siitä kokemuksesta, niin niin se ei enää riitä, vaan niin kuin, että kaikki, mitä tapahtuu siihen rimaan saakka, merkitsee niin kuin ihan valtavan paljon. Ja tosissaan kyllä meidän täytyy niin kuin yhteiskuntana pystyä parempaan.
Kyllä, ja sitten jos niin kun on selkeää näyttöä siitä, että kun halutaan semmoista dataa, mitä sitten jotkut ymmärtää, niin raha. Ja rahallahan sä pystyt osoittamaan. Ja me tiedetään sekin jo ihan täysin datalla, että paljon se maksaa se epäonnistunut synnytyskokemus niin kuin yhteiskunnalle kaikkinensa, siihen niin kuin perheen tukitoimiin ja äidin, ja tuleeko mitään muuta. Että kuinka kalliiksi semmoinen tulee, kun me panostettaisiin siihen ennaltaehkäisy, niin kun se synnytys hoidetaan sillä tavalla, että siitä tulee positiivinen kokemus, niin se säästää hyvin, hyvin paljon euroja.
Aivan, että kyllähän muuallakin terveydenhuollossa ollaan siirtymässä ennaltaehkäisevään toimintaan niitä hyvin vahvasti, ja ihmiset ottaa muutenkin terveytensä enemmän semmoisen ennaltaehkäisevän asenteen.
Kyllä.
Että on todettu sielläkin puolella, että se on ehdottomasti huomattavasti halvempaa ja tehokkaampaa.
Kyllä.
Niin kyllä tässä pitäisi toimia ihan samalla tavalla.
Ja siihen ennaltaehkäisyyn just kuuluu tämä niin kuin synnytysvalmennuskin, että tällä nyt vähän asiasiltana siihen, että tosiaan kun et mene sinne vaan ja kätilöt hoitaa, kun se on hyvin, sä pystyt niin paljon vaikuttaa siihen itse, ja se kätilö totta kai on siellä paikan päällä ja kulkee sun vierellä, mutta et kun sä itse valmistaudut siihen synnytys, niin puhun tästä synnytysvalmennuksesta, mistä on säästetty ihan, että sitä ei ole juuri laisinkaan, tai sitten se on niin kuin hyvin vajavaista, eikä ole riittävää. Niin sillä, että sä oot hyvin valmentautunut siihen synnytykseen, niin saatat sitä synnytystä niin sanotusti haltuun. Joo. Toki sä et sitä haltuun ottaminen ei tarkoita sitä, että sä päätät, että sit 3 sentissä me ammeeseen ja 5 sentissä mä sitten haluan sitä kuassa hierontaa ja sitten 10 sentissä, niin sitten mä oon vähän pallon päällä ja sitten mä ponnistan nopeasti. Et ne on ihan, niin ne voi olla toiveita, mutta sä et voi niinku määrätä sitä, mutta kun sä käyt sen valmennuksen, niin sulle tulee semmoinen, että mitä vaihtoehtoja ja kokeilla vähän, mikä susta voisi tuntua hyvälle. Ja sillä tavalla niin kuin rakentaa sitä synnytysmatkaa itsellesi mielikuvissa ja vähän opetella sitä asiaa. Niin joo, sillä tavalla sä otat. Ja se kätilö kulkee siinä mukana.
Kyllä. Ja se on nimenomaan se oma kontrolli, mikä on siinä niin kuin tosi tärkeässä roolissa. Että jos sulla on se tieto ja sä niin kuin käsität, että mitä vaihtoehto on pöydällä, niin sä oot jossain määrin kontrollista siitä sun omasta terveydestä siinä tilanteessa.
Kyllä.
Ja se on niin kuin kaiken A ja O. Et sit kun se kontrolli menee, niin sittenhän siitä tulee semmoinen vähän niin kuin villi vesiliukumäki,
niin, kyllä,
mitä ei voi pysäyttää niin sitten. Että
ihmisillä just siihen, että kun näitä, että minkä takia lapsia on syntynyt niin vähän, niin on mietitty erilaisia syitä. Ja yhtäkin syytä sitä, että tavallaan, että siitä synnyttämisestä on luotu semmoinen illuusio, että sä et pysty sitä millään tavalla hallitsemaan, ja se on täysin semmoinen absurdi ja irrallinen osa sinun niin kuin elämästä, jolloin sä et ole oma itsesi. Mutta synnyttämisessä totta kai se on niin kuin ihmeellistä ja sitä ei voi suunnitella, ja sen syntymä edes pitää olla nöyrä, mutta se ei silti tarkoita, että sä oot uhri. Että sä pystyt niin paljon ottaa sitä niin kuin itselle haltuun ja niin kuin niitä asioita niin kuin miettiä, mitkä sulle sopii ja mitä siinä tapahtuu. Kyllä. Niin sillä on hirveän iso merkitys.
Ja se just valmistautuminen siihen on kyllä niin kuin, että tietysti aina voi tapahtua jotain odottamatonta. Se on vaan yksi näistä synnytyksen realiteeteista, mutta se, että tosi monet, nyt kun on seurannut näitä eri ammattilaisten ja eri organisaatioiden synnytysvalmennuksia, niin puhutaan tosi paljon just siitä, että siihen ei pysty, niin kuin, sä et pysty, mikä se sana nyt sitten olisi.
Et sä pysty hallitsemaan sitä silti. Et se on oikeastaan se hallitseminen, mutta se ei tarkoita sitä juuri, että sä oot sen synnytyksen uhri tai se tekee sulla jotain aivan todella huonoa tai karmasevaa. Vaan ei. Vaan se, että sä pystyt sitä, niin kuin sä ymmärrät, mitä voi niin kuin vähän tapahtua. Ei tarvitse lukea doulaksi tai kätilöksi ymmärtääkseen synnytyksen kulkua, mutta että vähän ymmärtää, että mitä siinä tapahtuu. Ja sitten, että mitkä olisi sellaisia asioita, mitkä sulle tuo sitä turvallista ja hyvää oloa sen synnytyksen aikana.
Niin kuin me ollaan vähän puhuttu nyt siitä, että olisi hyvä varustautua sellaiseen synnytykseen, minkä haluaa, ja sitten vastakohtaisesti sellaiseen synnytykseen, mitä ei todellakaan
kyllä
halua. Niin sitten sulla on se skaala aika hyvin
hanskassa.
Kyllä. Otetaan hei tähän väliin yksi tauko, ja palataan kohta jatkamaan tätä mielenkiintoista keskustelua.
Tervetuloa takaisin. Mä haluaisin itse asiassa jatkaa tuosta vähän, mistä me aiemmin puhuttiin tästä synnytyksen valmistautumisesta ja siitä, kuinka melkein synnytys on ollut laskussa, niin kuin me ollaan jo todettu tässä, mutta silti nuoria niin kuin kannustetaan hankkimaan lapsia jollain tasolla, vaikka se synnytyskokemus, josta me kuullaan mediassa, on just tämä, että kiire tappoi mun lapseni, on otsikko, jonka mä oon nähnyt monta kertaa Helsingin Sanomat, Maikkarin uutiset. Mitä mieltä sä oot Eeva siitä, että synnyttäjä valmistautuisi muun muassa sellaisella asialla, että se pääsisi itse valitsemaan sen kätilön?
Siis totta kai sehän olisi aivan ihanne, mutta se tarvii hyvin, hyvin paljon tämän yhteiskunnan niin kuin vielä muuttumista. Että tällä hetkellä meillä ei ole riittävästi resursseja, niin me tarvitaan siihen vielä enemmän resursseja. Se on aivan niin kuin ihaltava ja semmoinen tahtotila. Mehän kätilöt ollaan aina haluttu kätilöitä äitiysneuvolaan. Eli siis terveydenhoitajissa ei ole mitään vikaa, mutta sillä tavalla, että kun me ollaan kätilöitä, me ollaan se raskauden asiantuntijoita, että olisi tämmöinen raskauden ajan seuranta. Ja Ruotsissa on jo malleja, että kyllähän tässä niin kuin varmasti niin kuin alkaa Suomikin olemaan valmis tämmöiseen että ajatukseen, että olisi sitten niin kuin raskauden ajan seurantaa ja sitten olisi myös nämä kätilöt niin kuin jatkaisi tässä synnytyksessä.
Joo, toi on villiä, että neuvolassa ei ole kätilöitä.
Joo, niin, mutta tämmöistä niin kuin, toki aina unelmoida saa, mutta että niin kauan kuin on unelma, niin on toivoa, sanotaanko näin, että kyllähän se on semmoinen ihanne, mikä on aivan mahtava. Että, koska onhan se meille kätilöillekin, että me tunnetaan se synnyttäjä, niin se helpottaa sitä ihan molemmin puolista työskentelyä. Mutta totta kai sitten pitää ottaa myös semmoiset elämän realiteetit, että sitten se pitäisi tehdä jotenkin kolmessa vuorossa ja sitten aina, niin kuin, että se synnyttäjä tutustuu vähän useampaan kätilöön, että sitä ei voi ihan yhden kätilön varaan niin kuin laittaa ja näin. Mutta että kyllä se olisi aivan ihana ehkä tulevaisuudessa.
Tuossa ajattelussa paistaa ehkä vähän läpi just se, mitä mekin tässä ollaan pyritty Lola-Lykken kautta niin kuin ajamaan, eli äitien huomioon ottaminen paljon suuremmassa määrin.
Kyllä.
Ja toihan on, toisissa kuulostaisi ihan mielettömältä, että tavallaan pääsisi jo tutustumaan niihin kätilöihin tuossa ennen synnytystä ja varmasti hyödyttäisi molempia osapuolia. Mutta ehkä yhä yleisellä tasolla, jos miettii meidän neuvolajärjestelmää, niin sekin, että jos siinä pystyttäisiin äitiä huomioimaan vähän enemmän vielä, niin olisi kyllä aika huikea lisä ja varmasti auttaisi synnytyksissä ja synnytyksen jälkeisessä ajassa. Et kyllähän ne äidit varsinkin siinä lapsen syntymän jälkeen niin aika vähälle huomiolle jää.
Kyllä.
Ja sitten varsinkin, jos on joku tämmöinen niin kuin vähän traumaattisempi synnytys siellä taustalla, niin se on aika karu paikka olla sitten kyllä siinä, että tukiverkosto ei ole hirveän laaja.
Kyllä. Ja kätilöhän juuri tämmöisessä raskauden ajan seurannassa olisi taas niin kuin se oikea ammattilainen siihen, että ennen raskautta synnytyksessä ja raskauden jälkeen. Että sehän on semmoinen asia, mitä Kätilöliittohan on yrittänyt ajaa vuosikausia, mutta siitä ei ole otettu, niin kuin neuvolajärjestelmä ottanut koppia, että ajatellaan, että se on sitä yhteisvastuullisuutta, että kun me ei sitten olla terveydenhoito, kun toki jotkut on siis kätilöterveydenhoito, jotka on lukenut siis myös terveydenhoitajan tutkinnon silleen päälle, mutta me ollaan vielä kaksi eri tutkintoa.
Joo, kyllä. Ja kyllä mä näen kätilöillä, niin kuin, että olisi tarve myös siinä raskausaikana.
Kyllä.
Ehdottomasti, mutta että musta on ehkä niin kuin, no kaiken kaikkiaan musta ihanaa, että me istutaan tässä ja että tästä on nyt keskusteltu paljon mediassa ja yleensäkin, että uskaltaa sanoa ehkä, että meidänkin niin kuin suht täydellisenä pidetyssä neuvolajärjestelmässä, niin voi kuitenkin näinkin monen vuoden jälkeen olla jotain parannettavaa.
Kyllä.
Se ei tavallaan vie pois siltä, että miten hyvin asiat on täällä toimineet ja miten tosissaan pientä äiti- ja lapsikuolleisuus täällä on, mutta että siitä rimasta pääsee vielä kuitenkin aika paljon ylös.
Kyllä. Eli siis missään nimessä siitä äiti- ja lapsikuolleisuusluku ei pidä missään nimessä lähteä laskemaan, että kun se on kerran saavutettu, ei päinvastoin olla ylpeitä ja pidetään se siellä. Mutta lähdetään kehittämään sitten tätä, niin kuin, mitä siinä on kehitettävää. Eli juuri, että olisi kätilöitä niin kuin raskauden ja synnytyksen jälkeen ja synnytyksen aikana olisi riittävästi. Joo. Koska se kätilön tarve ei pääty pelkästään siihen synnytykseen, vaan se on hyvin paljon kätilön ammattitaitoa, se synnytyksen jälkeiset ensipäivät ja myös sen jälkeen siihen niin kuin äitiydeksi kasvamiseen. Ja tarvii sitä aikaa, että se kätilö voi istua vierellä.
Kyllä, ehdottomasti.
Ja niissä uusissa hetkissä, että äiti ei jätetä yksin. Et toki se kaikkein suurin ihannehan on se, että se kätilö on sen synnytyksen ajan koko ajan. Sitten lapsivuoden aikana totta kai se äiti pesii sen vauvan kanssa, että ei se siellä sitä kätilöä niin kuin koko ajan vierellään tarvitse siinä, missä synnytyksen aikana. Mutta että siinä kun tulee sitä imetystä ja sitten mietteitä ja haluaa keskustella, niin olisi siihen, että sekin ei olisi vaan sitä tunku kerkeen sitten tuolla lapsivuoden osastolla. Taikka sitten kotona. Että nythän sitä on niitä kotikätilöitä, jotka käy kotona, mutta taas niitä on vähennetty niitäkin.
Niitäkin on vähennetty. Hei, aasinsiltana taas nyt niin kuin toiseen asiaan ja kotikätilöistä kotisynnytykseen. Mitä mieltä?
Se on uudelleen synnyttäjälle mä koen, niin kun, ja pidetään ne matalan riskin synnytyksen riskit mielessä, niin se on ihan turvallinen. Mä oon sairaalakätilö, niin mun on lähden nyt tietenkin kans aina miettimään niitä turvallisuusaspekteja. En niin kuin missään nimessä niin kuin kiellä suoralta kädeltä. Ja tiedän todella paljon, siis on siis kätilökollegot, jotka on synnyttänyt kotiin ja siis on sairaalassa töissä, ettei ole kysymys siitä. Mutta että mä näkisin, että pitää sitten myös ymmärtää ne, että tiettyjen raja-arvojen sit pitää siirtyä sairaalaan, vaikka se olisi kovin suuri pettymys. Että niin kuin tuossa puhuttiin, että mikä olisi se pahin skenaario, niin mä haluaisin, että kotisynnyttäjätkin ymmärtää, että se on ihan luonnollista, että se on se paras toive, on se kotisynnytys. Ja sitten se pahin skenaario olisi se sairaalaan siirtyminen, mutta miettisi sen valmiiksi sen, että se, ja tietäisi, että missä vaiheessa sairaalaan siirtyminen on perusteltua. Ja luottaisi siihen, että me siellä sairaalassa ollaan niin kuin se synnyttäjän puolella, että valtaosa, jokainen synnyttäjä saa itse valita, missä synnyttää, mutta silloin mun mielestä se on, me ollaan epäonnistuttu, jos se syy on, että meidän sairaalan pelko. Niin silloin se vika on meissä. Niin silloin se ja ohjaa toinen, sitä.
Ja toinen asia on se, että sairaala on liian kaukana.
Niin, että kyllä se sitten, että kun ne tilanteet, että ei pidä lähteä niin kuin katastrofiajattelusta, mutta on pakko silti nostaa se esille, että sairaalassa synnytetään syystä. Ja koskaan ei pidä mitään toimenpiteitä tehdä turhan takia, että se ei ole niin kuin peruste, että pelottaa. Et toki siis meissäkin terveydenhuollon ammattilaisissa, että me joskus ehkä tehdään jotain vähän liian aikaisin, koska meitä kanssa pelottaa. Että se pelko ei saisi koskaan ohjata myöskään meidän ammattilaisen valintoja siellä työpaikalla. Mutta ei myöskään niitä perheitä sitten tekemään semmoisia ratkaisuja, mistä tulee aika kalliit hinnat. Mutta että siis semmoinen suunniteltu turvallinen, niin kuin siis kotisynnytyshän on yhtä turvallinen silloin, kun ne matalan riskin kriteerit säilyy. Ja silloin perheen pitää, niin kuin juuri toivoisin sydämellisesti, että ymmärtää, että jos ne matalan riskin kriteerit ei täyty, niin se ei ole enää silloin turvallista. Et tutkimusten mukaan se on turvallista, kun kyllä on matalan riskin synnyttäjä.
Me tykkään tutkimuksista.
Niin. Tärkeää, että äideillä on kuitenkin vaihtoehtoja.
On.
Pari jaksoa sitten puhuttiin Stiljaanalle tässä meidän podcast-sarjassa ja hän oli synnyttänyt huhtikuussa Lontoossa ja siellä oli tämmöinen kodinomainen synnytysympäristö, jossa on kuitenkin sairaala vastapäätä, eli ollaan hyvin lähellä sitten, siirtymäreitti on lyhyt.
Se Bird Center, joo kyllä.
Niin mun mielestä oli aika kivan kuulonen synnytysympäristö.
Näitäkin asioita ollaan täällä Suomessa pyöritellyt, että muistan, että joskus mietittiin, että tämmöistä yksikköä ihan Hussinkin alueelle. Että Kättärillähän oli se haikaranpesä, mutta se oli niinku samassa sairaalan kiinteistössä eri kerros. Että jotenkin sielläkin sit sai niinku kaikki lääkkeelliset kivunlievitykset ja lähdettiin siis sektioon ihan samalla tavalla kuin tavalliset synnytysosastolta. Mutta että kyllähän tämmöinen Birth Center, niin synnytyskotityyppinen, niin olisi aivan tervetullut Suomeenkin täysin kätilöjohtoisena. Mutta että sitten siitä olisi kuitenkin mahdollisuus sitten muuttaa tämmöiseen, niin kun, jos siihen lääkäriä tarvitaan, niin se olisi sitten mahdollista.
Kyllä vaan, mutta sekin on tietysti resurssikysymys tässä.
Mutta jos tässä nyt saa vapaasti unelmoida, niin totta kai.
Vapaasti unelmoida kyllä ehdottomasti olisi aivan ihana. Että kyllähän siinä itselle täytyy ainakin sanoa, että kyllähän siihen sairaalaan tulee aika nopeasti semmoinen kammo. Ja sitten muutenkin, kun on ehkä vähän semmoinen sairaalakammoinen ihminen, eikä ole ennen synnytyksiä kertaakaan sairaalassa joutunut yhtäkään yötä viettämään, niin se, että yhtäkkiä joutuu sinne ja sitten onkin aika huonossa hapessa, niin on kyllä niinku suuri yllätys, että itse vertaisin sitä vähän niin kuin, tai silloin kuvailin junan alle jäämiseksi.
Mutta kyllähän se sitä on.
Joo.
Että ei, niinku, et siinä voi tapahtua ja miksi siellä sairaalassa synnytetään, mutta et ei senkään tarvitse, miten sen käsitellään, niin silläkin on niinku hirveä iso merkitys, että kuinka me ammattilaiset se osataan esille ja kuinka me se puhutaan ja meillä pitää olla aikaa läpikäydä sitä asiaa, mutta jos ei ole meille jossain, niin silloinhan me ollaan jo siinä jälkihoidossakin jo epäonnistunut.
Niin, ja siis vähänhän siinä oli sitä, siis, että toki minäkin kävin sitä sitten läpi. Mä tein siitä silloin potilasvakuutuskeskukseen sen vahinkoilmoituksen ja kävin sitten niin kuin ylilääkärin kanssa keskustelemassa Jorvissa siitä sitten sit jälkikäteen ja kyselin, että mitä tässä oikein tapahtui ja kuinka lähellä oli hengen lähtö. Että se oli ehkä itselle tärkeä niin kuin ymmärtää, että miten tämmöistä voi tapahtua, mutta että koin kyllä silloin, että se oli aika semmoista ehkä ehkä sitä nyt ei, no hän myönsi silloin suullisesti, että virheitä on kyllä tehty. Mm. Ja että kävi aika, oli semmoinen aika lähellä, piti tilanne, että tuli niin yllättävä tämmöinen komplikaatioketju, että hekään ei oikein osannut tähän niin kuin valmistautua. Mm. Mutta ei kirjallisesti tullut sit mitään myönnytyksiä kuitenkaan tähän. Koin, että tässä on ehkä vähän sama haaste niin kuin synnyttäjällä kuin mitä kätilöillä on siinä johdon kanssa keskustelussa. Että saadaan niihin asioihin oikeasti muutos, niin sen johdon täytyy ottaa vastuu ja täytyy myöntää, että nyt niin kuin kaikki ei mene niin kuin Strömsössä, vaan että nyt olisi aika katsoa peiliin. Ja siitä lähtee se varsinainen muutos. Että ilman sitä on hyvin vaikea niin kuin puskea yhdeltä suunnalta sitä muutosta läpi. Mutta tokihan tässä pyritään siihen, että vähitellen päästään heidän kanssa keskusteluyhteyteen ja saadaan asioita niin kuin tiettyä eteenpäin.
Kyllä mä nyt niin kuin koen, että tämän kevään niin kuin ulostulon ja näiden julkisten niin kuin ulostulojen jälkeen niin on niin kuin pientä vihreätä valoa näkyvissä. Tosin siis mitään toimia nyt ei ole vielä näkynyt, kun se oli niin kuin huhtikuussa ja nyt on kesä, mutta että syksystä sitten niin kuin tulisi niin kuin niitä kätilöresursseja lisää, että siihen haluan luottaa. Ja mun mielestä on tullut semmoisia ihan, että siinä mielessä ääni muuttunut kellossa ensimmäistä kertaa ikinä, koska kaikki asiat on aina kielletty. Toki niitkin ihmisiä vielä löytyy, jotka kieltää, mutta alkaa tulla jo ensimmäisiä ääniä, jotka sanoo, että olette oikeassa. Niin kuin sieltä ylemmältä pallilta, joka on kuitenkin sille, tuntuu, että laiha lohtu, mutta sekin tuntuu niin lämpöiseltä kaikkien sen päähakkaamisen siihen seinään, niin kuin olet yrittänyt sanoa, että antakaa meille resursseja, kuunnelkaa meitä ja se, että mitä voisi tehdä toisin. Niin nyt sitten, kun muutama sanoo, että nyt mä kuuntelen, niin sit sekin jo tuntuu hyvälle. Toki siis pitää vaan jatkaa totta kai, mutta se todellakin tuntuu lämpöiseltä, että meitä vihdoin kuunnellaan.
Kyllä, ehdottomasti.
Ja sekin, niin kuin, että kätilöt ja synnyttäjät on niin kuin samalla puolella. Että tämä mediahärdelli, mikä siitä oikeastaan syntyi, joka puolella oli synnyttämisestä artikkeleita ja puhuttiin uutisissa ja se tuli tosi vahvasti silloin esille, mielipidekirjoitukset. Ja vaikka niissä puhuttiin siitä kätilöiden kiireestä ja siitä sellaisesta niin kuin siellä sairaalassa osastolla olevasta synnyttäjällä olevasta epävarmuuden tunteesta, niin se ei kuitenkaan ollut hyökkäys kätilöitä kohtaan.
Ei, ja se olikin, koska siis tietenkin se on ihan ymmärrettävää, että jokainen meistä ymmärtää, että kun me ruvetaan puhumaan, että meillä on kiire, niin se herättää synnytyspelkoa, mitä me ei missään nimessä haluta synnyttäjille. Mutta se on niin kuin aina painotaan, että sen takia tätä tehdään niin kuin julkisesti, jotta me saadaan se niin kuin kätilöitä niille synnyttäjille ja että heille tulee hyvä synnytyskokemus. Toki siis niitä pelokkaita yhteydenottoja on tullut ja se on ihan väistämätöntä ollut. Mutta että, niin kuin sanoit, niin valtaosa on ollut sitä mieltä, että kätilös puhuu ihan aiheesta ja nyt pitää kaikkea herätä. Että se on niin kuin aika monessa yhteydessä, jos puhutaan niin kuin ihan sairaanhoitajienkin asemasta, niin nykyään puhutaan kätilöt ja sairaanhoitajat. Eli se oli ennen niin kuin sairaanhoitajat, niin nyt se on niin kuin monikossa, että mikä mun mielestä on se, että meitä pidetään koko ajan ajatellaan, että tarvitaan resurssia ja että työoloja on muututtava, että se on niin kuin mahtavaa, että no en itse asiassa, mä en usko, että meistä kukaan edes ajatteli, että nyt koko Suomi meitä alkaisi vihaamaan, mutta että on se silti, että sä lisäät niin kuin pelkoa, niin se ei ole koskaan tarkoituksenhakusta, vaikka sä siis, se on ehkä nyt vähän ristiriitaista sanoa näin, mutta että sä haluat muutosta tietäen, että se aiheuttaa pelkoa.
Niin, ehkä herättää niin sille todellisuudelle. Olisi parempi sana, missä taas päästään siihen, että se sellainen mielikuva synnyttämisestä ja siitä, niin että se ei vastaa totuutta.
Kyllä. Ja sitten se, että me unelmoidaan ihan samoista asioista, niin kuin että se unelma, että me saadaan olla siellä läsnä ja sitä me halutaan. Ja justiin näe, että raskausaikana ja synnytyksen jälkeen se olisi kätilö, joka olisi sen synnyttäjän mukana ja tämmöinen synnytystupa ja näin. Niin nämä on tämmöisiä asioita, että missä me niinku ajatellaan ihan samalla tavalla, mutta että tässä niinku vielä tarvii niinku puhua ja tehdä töitä näiden asioiden suhteen.
Kyllä vaan. Hei, otetaan yksi breikki vielä ja sitten palataan vielä juttelemaan tästä muutoksesta, mitä me halutaan yhdessä saada aikaiseksi. eli tervetuloa takaisin vaan. Ja tosissaan muutosta ollaan tässä kaikki ajamassa eteenpäin yhteisvoimin. Minkälaista muutosta me ajetaan? Me ollaan juteltu siitä aika paljon, että minkä tässä täytyy muuttua ja ollaan kaikki samaa mieltä siitä, että se lähtee just tästä avoimesta keskustelusta, siitä, että kätilöiden hätää kuunnellaan ja että synnyttäjien pelkoon ja traumaattiseen kokemukseen vastataan ja sitä kohdellaan validina asiana. Mitä sun mielestä, Eeva, pitäisi tehdä sille, että saataisiin synnytysyksiköistä taas haluttuja työpaikkoja?
Synnytysrauha. Et jos mä mietin sitä termiä, niin se on synnytysrauha. Ja synnytysrauha tarkoittaa siis sitä, että synnyttäjillä on rauha synnyttää ja olla raskaana ja olla lapsivuoden aika. Ja meillä kätilöillä on työrauha. Se on sama asia. Synnytysrauha, se koskee molempia. Ja sillä tavalla... Se on nämä, mistä mä aina puhun, resurssit, kauhea sana, mutta että meitä vaan pitää olla tarpeeksi, että me voidaan olla ihminen ihmiselle.
Kyllä vaan.
Ja se on hyvin, se on vaikeaa, mutta silti kauhean yksinkertaista, koska meitä kätilöitä kuitenkin on ja koulutetaan lisää, mutta että kätilöt ei halua tehdä niitä kätilön töitä. Että miten me saadaan siitä hommasta houkutteleva, se on se, että meitä on siellä tarpeeksi. Ja totta kai sitten, että se työn johtaminen on semmoista, että sitä ei sillä kepillä johdeta, vaan sillä tavalla kannustaen. Ja se, että unohdetaan se, että ei täällä missään pissalla ja syömässä käydä täällä työvuorojen aikana ja mitään lomailla, että töihin tänne on tultu. Että lopetetaan semmoinen ajattelu, että meillä on ihan samat ihmisoikeudet kuin kaikilla muillakin työntekijöillä. Kyllä meillä on järki päässä, että me ponnistusvaiheessa mihinkään syömään lähdetä. Ja totta kai tiedetään sen läsnäoleminen, että kun sä oot siellä huoneessa oot. Mutta kyllä jokainen ymmärtää sitten jossain vaiheessa, jos kätilö alkaa siellä taju lähteä, että joo, käy syömässä. Siis tämä nyt oli tämmöinen karrikoitu esimerkki, mutta että se, että ne työolot on semmoiset, että niitä sitten jaksaa myös vuosikaudet.
Kyllä, jos miettii kuitenkin kätilöä. Että minkälaista työnteko on, että yleensä kuitenkin puhutaan kolmivuorotyöstä ja yövuoroista ja vuorot selviää vasta vähän aikaa etukäteen. Kyllä. Ja semmoista, että elämän suunnittelu on muutenkin vaikeaa, paljon vaikeampaa kuin jollain toimistotyöläisellä, joka tietää loma-aikansa puolta vuotta etukäteen, niin kyllähän se täytyy olla inhimillistä sen kohtelun siellä itse työpaikalla. Et kun tuossa jo niin paljon joustetaan ja ihminen joutuu tekemään noin vaativaa työtä ympäri vuorokauden.
Kyllä. Ja se, että sehän on ammatinvalintakysymys, se kolmivuorotyö. Että ei tässä kukaan, kätilöt nyt missään nimet, lapset syntyisi virka-aikana. Että ei siitä ole kysymys, koska siihen ei voi vaikuttaa. Siis totta kai rahallisesti hän haluttaisi, että lapset syntyy pelkästään virkaan. Tämä nyt on vitsi. Mutta se, että se olisi kuitenkin, sä pystyisit suunnittelemaan sitä sun elämää. Ja se, koska se tukee sitä työssä jaksamista ja sitä, että sä jaksat tehdä sitä työtä monta vuotta. Monta vuotta, kun sitä pitää kuitenkin kuin varmaan 80-vuotiaaksi asti tehdä.
HUSiltahan tuli vastaus tähän kätilöiden avunhuutoon jossain vaiheessa. Mä luin jostain artikkelista, että sieltä oli joku johdon puolelta reagoinut tähän, että millä he mielestään voi korjata tätä tilannetta, mutta ei vaikuttanut ainakaan mun silmään ihan niin kuin tarpeeksi hyvältä ratkaisulta.
Ei siis niin kuin mä sanoin, vähän laiha lohtu, mutta että ensimmäistä kertaa tulee jotain ratkaisuehdotuksia, että on nyt sitä, että niitä resursseja tulee ja tarkastellaan. Joo. Ja sitten käydään näitä keskusteluita läpi. Mutta että näiden työvuorojen suunnittelu nyt vielä, että vielä tulee olemaan haasteet. Onhan tässä vielä paljon duunia, että ihan selkeästi, tai onkin, mutta että sitä työtä tehdään koko ajan.
Joo. Kyllä.
Sä oot lähtenyt vähän myös uusille urille, Eeva, tässä kesän aikana. Me puhuttiin aikaisemmin, sä oot ollut vaaleissa.
Joo, mä oon ollut kaksisvaaleissa.
Sä oot ollut kaksisvaaleissa.
Ne molemmista läpi.
Yeah.
Onneksi olkoon.
Kiitos. Joo. Tehyn valtuutettu ja Vihdin kunnan valtuutettu.
Ihan mahtavaa.
Elikkä sä niin kuin lähet silleen takakautta sinne, kyllä, sinne vaikuttamisen sydämeen.
Kyllä, ja siis se on niin kuin se, mikä mua niin kuin ajaa eteenpäin, että kun mä mietin, että miten mä pystyn näihin asioihin vaikuttamaan, niin sitten lähtee mukaan tähän politiikkaan kertomaan näistä asioista. Ja nyt kun sote meni väliin, niin täytyy lähteä kolmannet valittua tammikuussa.
Oho.
Oho. Mutta sitähän se sitten sitä niin kuin, että soten kautta, että niin, nehän nyt on luonnollisesti se, mikä on sitä mun eri osaamista ja lähellä sydäntä, mutta että kun piti alkaa miettiä, että millä tavalla mä pääsen vaikuttamaan näihin kaikista, niin tämmöisen ratkaisun mä nyt sitten keksin. Mutta vaan nyt ihan alussa vielä, että tästä täytyy nyt käydä hihat ja alkaa selittää myös päättäjille, että mistä on kysymys.
Voimia.
Kiitos. Niin, te ymmärrätte varmasti paremmin, musta tuntuu.
Joo, aika kunnioitettava kompo, täytyykö sanoa, toi kätilön työ ja sitten tämä kaikki siihen päälle vielä.
Mä teen nyt 78% työkaa, että katsotaan, miten mä onnistun. Joo, mutta kyllä mä ajattelin siis todellakin, siis tiedän, olen siis ihan nöyrästi lähden niin kuin synnyttämäänkin, että ei tässä henkseleitä lähdetä paukuttelemaan, vaan niin kuin töitä tekemään, ja, niin, mutta että kyllä mä niin kuin haluan, niin kuin johtotähtenä on se, että olla ihminen ihmiselle ja vaikuttaa näihin, pääsen vaikuttamaan näihin asioihin.
Joo, ja siis meistä on ihan huikeeta kyllä, että sä oot lähtenyt tähän touhuun, ja me ollaan niin kuin, siis brändinä tosi iloisia siitä, että me ollaan tavattu ja päästään tekemään yhteistyötä. Ja
ihan mahtavaa.
Päästään mekin toivottavasti ajamaan jonkunlaista positiivista vaikutusta tässä, koska niin kuin puhuttiin aikaisemmin, niin äitien ja lasten hyvinvointi tässä on meillä kaikilla niin kuin prioriteettina.
Kyllä, kyllä.
Eli niin kuin yhteistä asiaa ajetaan.
Ja todellakin.
Tosissaan on ollut kyllä ihan äärettömän mielenkiintoista jutella sun kanssa tänään.
Kyllä, ja kiitos kutsusta, ja tämä on ollut mullekin tosi mielenkiintoista, että jos vaan saa niin kuin välitettyä sen, että synnyttäjien etua kannattaa ajaa, että se on meidän koko yhteiskunnan etu. Että se ei, niin kuin, vaikka se koskee ehkä yhtä ihmistä kerran elämässä, jos saa yhden lapsen tai näin, mutta se on koko yhteiskunnan etu, että ajetaan synnyttäjiä asemaan.
On kyllä, ja kyllä alkaa mun mielestä näkyä semmoisia merkkejä, että kun juttelee meidänkin asiakkaille, että alkaa nousemaan tärkeäksi myös siis miesten keskuudessa, että alkaa tasa-arvoistumaan mun mielestä tämä aihe, että isätkin kyllä alkaa ottaa kantaa aika vahvasti tähän synnytyskokemukseen,
on,
että mä uskon, että me saadaan vipuvoimaa myös sieltä puolelta.
Kyllä. Mä oon saanut aivan mielettömän ihanan sähköpostin yhdeltä isältä tähän, niin kuin mun julkisuuteen tulee. Hän antoi mulle kaikkia ihanaa dataa ja oli lähettänyt itse ottanut yhteyttä HUSin valtuustoon. Niin mä olin siis ihan tippa linssissä, koska me liikutuin niin paljon siitä, niin kuin, että tässä on niin kuin paljon porukkaa mukana ja samaa
aivan
mieltä.
Aivan ihanaa. Voiko kertoa vielä, mitä hän sanoi?
Hän sitä, että mitä kaikkia toimia saatakaan ajatellut, niin kuin, että tämä pitää nyt taistella niin kuin loppuun asti, että teidän työolot niin kuin parannetaan, että se on koko yhteiskunnan etu. Ja heillä oli tulossa vauva, että ei ole vielä, mutta katsotaan sitten, tuleeko meille synnyttävää, että kertoo, että se oli minä.
Niin.
Oi,
niin.
Se olisi hienoa.
Niin. Ihan oikeeta.
On.
Me ruvetaan lähenemään loppua. Mä vielä kysyisin Eeva sulta sellaisen kysymyksen, että mitä terveisiä sä lähettäisit sille äidille, joka on kotona yksin, jonka synnytys lähenee ja joka on kuunnellut tämän kaiken ja meidän keskustelun ja nähnyt tämän kevään härdellin. Mitä jotain voimasanoja tai että ei se oikeasti ole niin kamalaa?
Luota itseesi, eli siis tässähän myöskin sitä synnytykseen valmistautumista, eli ottaa asioista selvää, että suosittelen niin kuin käymään synnytysvalmennuksia. Toki kunnan järjestämät, ne on aika vajavaisia, mutta että jos vaan lompakko antaa niin sanotusti periksi, niin suosittelen ihan varmasti. Ja totta kai meidän yhteiskunnan täytyy parantaa tätä meidän synnytysvalmennusta, että se ei ole niin kuin, se on totta kai yhtenä prioriteettina. Ja luottaa itseensä, on taito olla raskaana, niin on taito synnyttää. Ja se, että totta kai vaikka tässä nyt puhutaan sitä, että meillä on kätilöillä on kiire, mutta se meidän, että kyllä me halutaan olla siellä huoneessa. Ja se, että ottaa sitten niin kuin puolison mukaan, tai jos ei ole puoliso, on jonkun tukihenkilön, mutta koskaanhan sä et ole yksin. Mutta että se, että me halutaan olla siellä ja luottaa itsensä synnyttäjänä ja luottaa meihin henkilökuntaan. Me kaikki siis kätilöt ja me kaikki lääkärit ollaan siellä sitä synnyttäjää varten ja hänen puolellaan, että me ei koskaan olla niin kuin eri puolilla.
Nimenomaan.
Aina ollaan samalla puolella ja aina saa kysyä ja me ollaan ei ole olemassa mitään semmoista, mitä meiltä ei olisi koskaan kysytty tai me oltaisiin nähty.
Uudenmaan Kätilöliiton puheenjohtaja, kätilö, äiti, Eeva Hiilo. Kiitos.
Kiitos.
Kiitos. Kiitos. Älkää missatko hei seuraavaa jaksoa, kun keskustelemme jälleen uuden inspiroiman Female Changemakerin kanssa. Seuraavalla kerralla taidetaankin palata Englantiin, eli siihen asti kuulumisiin.
Moikka!